Aste honetan, eraso arrazista bat, bederen bat gertatu da Arabako hiriburuan. Anako Zamenabar, Arabako Hitzako koordinatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, eraso arrazista gertatu da Gasteizen?
Hori, bai. Aztelenean gizon bat jozuten hemen, Gasteizen bertako El Pilar gizartetxean, eta antzan zuen etorkinak defendatzeagatik izan zen, ia dan zuela bat etorkinen kontra hitz egiten hasi zen horietako bat, bertan ez baleude ba, ia da motzagoa izango zela esan, ez, eta Gaztitik joateko, eta ia dan zegoen beste batek bakatu hartu zion, erantzun moduan jo egin zuen besteak, etorkinen kontra agertu zenak, eta Txagorritxuko ospitalera eraman behar izan zuten. Horren ari da, hainbat kesa izan dira, Javier Marotoren kontra, alkatearen kontra, gogartu behar da, azken hilabetetan zabaldu duen diskurtso ba, rasista, konputarrek lan egin nahi ez dutela, eta gizarte laguntzetatik bizi direla esan, ez, eman ditu azken asteak, eta horrek ba, iritzi publikoan ere eragina du noski. Sosa arrazakeriak gogor gaitzetsi du erasoa, eta baita Marotoren jarrera ere, gizarte agustura eman daitekelakoan, itzoiekin, eta udaleko oposizioko taldek ere erasoa Marotoren mezua rasista eta xenofoboarekin lotu dute, eta zoiko ba, bozera maien batzorde egitea eskatu diote. Gogartu behar da baita ere, Gasteizko kultura, hezkuntza, politika eta kiroleko hainbat lagunek Javier Marotoren diskurtuaren kontra manifestua sinatu dutela, Goro Gasteiz izenekoa, eta zer esaten duen gasteiztarrak gara, eta maite dugun Gasteiz hiri irekia da denok osatua, gehien behar dutenekin solidarioa eta aniztasunarekin adeitsua. Hori izan dute adierazpen horretan, besteak beste, Bernardo Atxagak, Oier Zeharrak, Carmele Jaiok, Lurde Oñederrak, Oian Epereak, Mikel Oredan gaine, bueno, laroge bat lagunek.
Jarraitzeko, Kondesa lantegian mobilizazioak hasiko dituzte.
Bai, atzo plazaratu zuen Arabako Kondesa taldeko enpresa batordeak bizi duten egoeraren berri emateko barra, eta ba, egoera ez da ona. Hiru hilabete eta erdi dira aurre konkurtso egoeran dagoela enpresa hau, besteak beste balantegietako bat legution duen enpresa, eta 10 egun barru amaituko da egoera hau, beraz egoera aldatzen ez bada konkurtsora sartuko da. Langileen arabera zuzendaritza prozesu hau eskutuan eramaten ari da, eta den jarrera barroputza aipatu dute. Antza, enpresa talde handia, bankua eta zuzendaritza eztabaidan ari dira, eta hor ba, gutxi dute esateko langileek. Zuzendaritzari enplegua eta lanbaldintzak kontuan hartzeko eskatu diote, eta erakundei bestalde ekintzetara pasatzeko garaia dela gogoratu diote. Eta ezin daitekeela ba, 1000 langilerekin horrela jolasean ibili. Egoera horretan ba, hori mobilizazioak areagotzea horri ikusi dute, eta lehendabizikoa ostiralean egingo dute. Mobilizazio eguna ditu dute ostiralean, eta manifestazio bat egingo dute legebiltzar parean amaituko dena. Eta hilaren 13-rako greba eguna ditu dute, egoerak ba, horrela jarraitzen bau, ikusiko dugu zer ematen duen.
Bestalde, bi oraba azoka ekologikoa dugu.
Oia, produktu ekologikoen lehendabiziko azoka egin dute, Gasteizen aste buronetan, ostiraletik igandere izango da, Iradierrearen azezen plazan. Publiko guztientzako moduko azoka izango da, bai profesionalentzat eta bai, ba, bueno, sektora ezagutu nahi duenarentzat, eta alburua du alor guztietako produktu ekologikoak erakustea. Kasaritza ekologikoko produktuak izango dira, ehungintzakoak, osagai naturalekoak, energia berriztagarriak, ekoturismoa, bioeraikuntza, eta bueno, beste batzuk ere aurkeztuko dituzte. Egitarau zabala izango du, gainera, ba, enbate hitzaldi eta saio ere antolatu dituztelako, horien artean adibidez, ba, slow food mugimenduaren hitzaldia izango da, eta kafea dastatzeko saio bat adibidez. Goizeko 11:00etatik, haueko 9:00 izango da zabalik, esan bezala, Iradierrearena zen plazan. Eta bueno, informazio gehiago nahi duenak, ba, bioaraba.com atarian ere ikus dezake.
Bukatzeko nakoz, Art Futura jaialdia Artium Museoan, Gasteizen.
Hori, sorkuntza digitalaren eta ordenagailu bidezko animazioaren inguruko ekoizpenak aurkeztuko ditu Art Futura jaialdiak. Jaialdia munduko 20 hiritan egingo dute aldi berean, beste beste Berlinen, Barcelonan, Kopenhagen, Buenos Airesen eta horien artean Gasteizen ere izango da zerikusi. Ostiralean hasiko da Artium Museoan, 7:00etan, eta igandera arte izango da azkentza. Gero ere, ian behin egingo dute ba, saio berezi bat. Aurten Jose Manuel Pinillok zuzendutako La Promesa Digital dokumentala estreinatuko dute Art Futuraren egoitza guztietan, eta dokumental honetan ba, kultura digitalaren eragina eta honek 25 urteetan Art Futurak izan duen bilakaerarekin alderatuko dut. Eta horrekin batera bestein bat zaio, weberako zuzenean egindako ikusentzunezko mezui buruzko atala, hiru dimentsioetan ekoitzitako lan bereziak eta bueno, bestein bat. Esan bezala ostiraletik aurrera Artium Museoan.
Anako Zamenabar, Arabako Hitzako koordinatzailea. Mil esker eta datorren astero arte.
Mil esker zuei. Angarte.
Agur.